Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadarly dinleýijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 15-nji oktýabry hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda oba dukanyna giyjikdirilen gurçukly uwun geldi. Aşgabatda eti garyp satýarlar. Marada jemaat hojalygynyň hemde jaý dolandyryş müdirliginiň işgärleri bilen yerli ýaşaýjylaryň arasyna dawa turdy. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Parlament saylawlarynyň netijelerine garşy geçirilen köpçülük protestlerinden soň Gyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow WDP-den çekildi. Saylawlar oňa we onuň hökümetine ýylteşikli partiýalara ýeňiş getirdi. 15-nji oktýabrda beren resmi beýanatyna Jeenbekow ýurtda parahatçylygyň hemde jewizligiň islenlik WDP-den has möhümdigi sebäpli özüniň işden aýrylma kararyna gelenligini aýtdy. Men Gyrgyzstanyň taryhynda öz raýatlaryny oodaçan gaýny prezident hökmüne talanmak istemeýärin diýip ol beýanatdaýtdy. Şonuň üçin men işden aýrylmak kararyna geldim diýip ol bellädi. Jeenbekow parlamentiň Sadyr Japarow ýurdun täze premier-ministri hökmüne wezipä saýlamak kararyny özüniň tasdiklamagyndan bir gün soň işden çekilýär. 4-nji oktýabr parlament saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça geçirilen demonstrasiýalar ýurdu krizise sebäp etdi. Saýlawlarda setleriň satyn alynmagyna we beýleki beýdigünçülüklere gaharlanan protestçiler 6-njy oktýabrda hökümet binalaryny ele geçirenden soň saýlaw netijeleri ýatyryldy. Köpçülük protestleri hökümeti we parlamentiň spikerini işden çetledenden soň Jeenbekow özüniň beren ilkinji beýanatyna täze hökümet döredilenden hemde ýurtda ýagdaýlar kadylaşandan soň işden çekilmäge taýýardygyny aýdypdy. Azerbaýjan Ermenistanyň çägine ýerleşýän raketa atyjy bir desga zarby urunlygyny tasdiklady. Baku bu desganyň asuwda raýat sewitlerini nyşana almak üçin ulanylanyny öňe sürýär. Bu zarbany tasdiklamak bilen Azerbaýjan 2 hepde bäri dowam edýän söwüşlerde ilkinji gezek Ermenistanyň çägindäki şanalary uranlygyny boyun aldy. Kavkaz goňşulary Azerbaýjanyň bölünüp aýrylan Dağlyk Garabag sewtiniň üstünde 14-nji ýyl bäri dowam edýän konfliktlere sebäp boldy. Ýöne häzirki söwüşiň Russiýany we regional güýç Türkiýany has giň çakmyşyga çekmeginden gorkulýar. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi 14-nji oktýabrda Ermenistanyň Ferhet ýaka sewtlerine basylyp alynan Kalbajar sewtine ermeni taktiki ballistik raket ulgamyny ýok edenligini aýtdy. Ministrlik desganyň çägini raýat infrastrukturalarynyň ýokdugyny aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Ermenistanyň raket ulgamyny Azerbaýjanyň zarby uranlygyny tasdiklady. Ýöne öz ýurdunyň Azerbaýjana ok atýanlygyny ýa-da asuwda ilatly sebitleri nyşana alýanlygyny ret etdi. Bütün dünýä saglyk guramasy Ýewropada ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň ölüm sanlarynyň artmagyna getirmeginiň mümkinligini duýdurdy. Kontinentiň hökümetleri has köp çäklendirme çärelerini giýirmek üçin tagallaý edýär. 14-nji oktýabr çeni tutuş dünýäde 38 milliondan gowrak adama kesel ýokuşdy. 1,1 million töwereg adam öldi. Ýewropada günnelik täze hadiseleriň sany 100 000 töwereg adama ýetýär. Italiýa, Çehiýa, Şwetsariýa we Russiýa rekord ýokuşmalary hasap alýar. Hökümetler tomtun ahyrlaryna ýokurlanmagy başlan ýokunçlugyň derejesini gysgaly gowşatmagy howlugýar. Fransiýada prezident Emmanuel Macron döwlet telewizioniýasyna adynan 4 köpde möhlet bilen paýtagt Parijde hemde ýene-de 8 şäherde giýjeki komendant sagadyny oglan etdi. Ispaniýanyň demirgazyk günnugor Kataloniýa sewitinde resmiýler wirusyň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin öňümizdäki 15 günüň dowamyny restoranlaryň we barlaryň ýapylýanyny ma'lum etdiler. Ispaniýa Ýewropa Birleşigi ýokunçlugyň derejesi iň ýokary bolan ýurtlaryň hatarındadyr. Ol ýerde şu wagt içinde 900 000 töwereg hadise tasdik boldy. 33 000 gowrak adam öldi. Gollandiýa 1500 şäherleri durmuşa geçirip spirtli içkileriň sewdasyna çäklendirmek girdi. Hemde jemgyýetçilik ýerlerine maska giýilmek wagtyna täze talaplary girdi. Pakistan resmileri yurdun Afganistan bilen serhetleşen Demirgazyk Gunwatar Taypa sewitinde bolan iki ayrı başga hüjümde 8 Pakistan eskerinin öldürilendigini aýtdy. 14-nji oktýabrda Gunorta Wezirstan etrawynyň Şaktoy sewitinde ulaglary ýol ýakasyna iki bomba basan 8 esker öldü diýip etraf polisi işgäri Şafkat Ali we Antu çeşmeleri Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Ali birinji partlamada bir kapitanyň ölendigini aýtdy. Beýleki bir harby tehnika wakanyň bolan ýerine howlugyny dören ikinji partlama ýene 5 esker öldürdü. Pakistan Talibanı deyilip bilinen Tehrik-i Taliban hücumlerin coğapkarçılığını öz üstün aldı. Pakistan koşunu Bacaur Taipi etrafında bir hupsuzluk postunu edilen beyleki bir hücumda bir eskerin öldürülenliğini, yeni bir eskerin yaralananı onaydı. Harvların medya kanatı terrorçuların frontun Oğan tarafından odaçanını onaydıp tweet yazdı. Bu hücumun coğapkarçılığını hiç kim Bağdavat öz üstün almadı.